Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 16 майдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары төрага Дастанбек Жумабековдун ишин текшерүүнү сунушташты.
Мына буга чейинки жанагы катасы толтура кат жазып өкмөткө бүтүндөй парламентти, парламентаризмди уяткылган кишилерди аппараттын башчысы кылып койдуңуз. Ошолорго азыр жооп берип коюңуз. Ошол жерде текшеришибиз керек.
14 майда Түркиядагы Ван кыргыздардын тарыхчысы, санжырачысы Абдулхалим Ватан дүйнө салды. Ал кыргыздын каада салтын, үрп-адатын жана маданиятын Түркияда изилдеп, Улуу Памир айылынын тургундарынын маселелерин Кыргызстанга жеткизип турган.
Кечикте ва колу коңшу халык артандар сурап калат эле, Кыргызстанда эмне болуп жатат, Кыргызстандан эмне кабар болуп жатат, өкмөт эмне болуп жатат деп атамдан сурайт эле. Атам да ошо укканын, көргөнүн гап кылып берет эле мында отурганда.
Ошондой эле Орусияда жашаган коронавируска чалдыккан журташыбыздын үнүн да угузмакчыбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 6 адам жаңыркатталды. Алардын ичинен Бишкекте 3, Ош шаарында 1, Ош облусунда 1, Баткен облусунда 1 адам илдет жуктуруп алган. Ушул менен 16 майга карата Кыргызстанда жалпы коронавирус илдетин жуктурган 1117 адам катталды. 16 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин билдиргенине караганда, акыркы суткада 38 адам оорудан сакайды, жалпысынан коронавирустан 783 адам айыгып чыкты. 14 адам COVID-19 илдетин жуктуруп алгандан кийин каза тапты. Акыркы суткада медицина кызматкерлеринен вирус аныкталган жок. Жалпысынан ооруга чалдыккан 247 медицина кызматкеринин 200 айыгып ишине кайтты. Бишкек шаарында соода борборунун вирус жуктурган бир кызматкери 48 адам менен байланышта болгон. Ушундан улам шаардын вице мэри Татьяна Кузнецова шаардыктарды эл көп чогулган жерлерге барып болго муктаждык болбосо үйдөн чыкпай турууга чакырды. Вице мэр бул тууралуу бүгүн 16 майда брифингде билдирди. Маалыматка ылайык, 16 майга карата Бишкекте вирус жуктуруп алгандардын саны 305 адамга жетти. Булар менен байланышта болгон 648 киши обсервацияда, 765 адам медициналык көзөмөлгө алынган. Жалпысынан шаардагы обсервация жайларында учурда 1064 киши жайгаштырылган. Өзбекстанда карантин 1 июнга чейин узартылды, бирок 15 майдан тарта айрым ишканаларга ишин жандандырууга уруксат берилгени кабарланды. Өкмөттүн атайын комиссиясынын маалыматына караганда, Өзбекстанда 2652 адам коронавирус жуктуруп алган, 11 киши илдеттен кайтыш болду. Коңшулар Казакстанда коомдук транспорттун жүрүү убактысы 2 саатка узартылды. Нурсултан шаарында автобустар саат таңкы 6:00 кечки 22:00 чейин жүрөт. Казакстанда өзгөчө абал 11 майдан тартып алынган, бирок эпидемиологиялык кырдаалга жараша карантин уланууда. Казакстанда 5850 адам COVID-19 жуктуруп алган, 34 киши илдеттен көз жумган. Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги оору жуктургандардын жалпы саны 1118 кишиге жеткенин, 33 киши илдеттен көз жумганын, 477 бейтап сакайып чыкканын билдирди. Тажикстанда коронавирустун алгачкы учуру тууралуу 30 апрелде расмий маалымдалган. Борбор Азияда Түркмөнстан коронавирус илдети расмий аныкталбаган жалгыз өлкө бойдон калууда. Байкоочулар Ашхабадта маалыматтарына ишенбестигин билдирип келишет. Италияда коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкөгө кирүүгө жана өлкөдөн чыгууга коюлган чектөө 3 июндан тарта алынат. Италия өкмөтүнүн бул чечими тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Мындан тышкары 3 июндан тартып өлкөнүн ичинде эркин жүрүүгө да уруксат берилет. Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте вирустун экинчи толкуну каптап кетпөөсү үчүн кадимки жашоого акырындык менен кайтуу зарылчылыгын бекемдөөдө. Италияда коронавирус илдети дээрлик 224 миң адамга жуккан, оорудан 31600 киши өлгөн. Өлкөдө илдет жайылып кетүүсүнө карантин шарттары кечиктирилип киргизилгени себеп катары айтылган. Кыргызстандык спортчулар бюджеттин кыскарышына нааразы. Коронавирус пандемиясына байланыштуу мамлекеттик бюджеттин чыгашасын кыскартууда жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин бюджети дээрлик 70% азайтылганы айрым спортчулардын нааразылыгын жаратты. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов бул улуттук командалардын машыгууларына гана эмес, жаштар менен иштөөгө да кедергисин тийгизет деп эсептейт.
Биздин бюджеттин 55% айлык менен социалдык төлөмдөрү болуп, калгандары биздин иш чара болчу да. Биздин машыгып, белдешке катышып, дары дармек, тамак аштардын 75% кесип коюп атат да. Бизде 400 миллиондон ашык акча болсо, ошого көрсөтүлгөн. Анын 300, 305, 311 миллионун кесип атат.
Былтыр кыргызстандык 5 спортчу Жапониянын борбору Токиодо өтүүчү Олимпиада оюндарына жолдомо алган. Жаштар иштери жана дене тарбия спорт агенттиги билдиргендей, Токиодо өтүүчү жайкы олимпиадага жалпысынан 20 жакын спортчунун лицензия алууга мүмкүнчүлүгү бар. Өзбекстанда чөнтөк телефондон маалымат уурдачу вирус тарады. Android Trojan Spy деп аталган жаңы вирус чөнтөк телефондон маалымат уурдай турганы аныкталганын Узкомнадзорат же Өзбекстандын маалымат жана телекоммуникация тармагынын көзөмөлдөөчү инспекциясы эскертти. Мекеменин сайтында жазылгандай, аны вируска каршы иштеген эсет компаниясы аныктаган. Ага ылайык Android Trojan Spy вирусу COVID-19 темасына жашырылган. Программа коронавирус эпидемиясынын статистикасын көрсөтөт, бирок ошол учурда шылуундарган телефондо камера, галерея, байланыш номерлер, жеке каттар сыяктуу башка тиркемелерге уруксат алууга шарт түзүп берет, деп айтылат маалыматта. Узкомнадзорат мурдараак телефон пайдаланууларды тиркеме жүктөөдө өтө көп мүмкүнчүлүктөргө уруксат талап кылган тиркемелерден баш тартууга чакырган. Мекеме шылуундар телефондогу маалыматтар аркылуу банк эсептеринен акча чыгарып алуусу ыктымалдыгын эскертүүдө.
Чоң рахмат Замира Кожобаева айтып берген ушул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми кыскача эртеңки күнгө карата аба ырайын айтып өтсөм, 17 майда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөп турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус ысык, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21, Тоолуу Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус нөлдөн жогору. Эртең 17 майда Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Турубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары төрага Дастанбек Жумабековдун ишин текшерүүнү сунушташты. Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө абалдан соң ишин жандаткан жогорку кеңештин жыйынында спикер Дастанбек Жумабековдун ишмердиги сынга алынды. Бактасановду уксак.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө абалдан кийин ишин жандаткан жогорку кеңештин соңку жыйынында спикер Дастанбек Жумабековдун ишмердиги боюнча талкуу жаралды. Жумабековго карата сын пикирлер шайлоо босогосун төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорунан улам чыкты. Демилгени талкуулоо маалында регламенттин бузулушу өнөкөткө айлангандыгын айткан депутат Кенжебек Бокоевко карата төраганын комментарийи бир катар эл өкүлдөрүнүн ачуусун келтирди.
Эч бул мыйзам долбоору боюнча регламент эч бузулган жок. Бузулган жок, баардыгы өзүнүн жолу менен кетти. Сүйлөгөндө да этияттап сүйлөйлү, бири бирибиздин дарегибизге сөз келтирбей, урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбыз сиздерге, эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок.
Мына ушул спикердин жообу бир катар депутаттардын сынына негиз болду. Алар Дастанбек Жумабековдун буга чейинки кемчиликтерин кезек менен санап, түшүндүрмө талап кылышты. Депутат Каныбек Иманалиев парламенттин коомчулукта кадыр баркынын төмөндөшүнө төрөганын осол иштери да негиз болуп жаткандыгын билдирип чыкты.
Бул парламентке аброй алып келбейт жана депутаттардын айткандан туура жыйынтык чыгарыңыз. Анан залдан чыгып кетти, эч ким айта албайт ал. Андай укукту сизге берген эмес. Ошон үчүн өкмөт келгенде сиз парламенттин позициясын колдошуңуз керек.
Ал эми Жанар Акаев болсо төрөганын кадрдык жана финансылык чечимдери боюнча суроолор көп экендигин белгилеп, аны текшерүүнү сунуштады.
Мына буга чейинки жанагы катасы толтура кат жазып өкмөткө бүтүндөй парламентти, парламентаризмди уят кылган кишилерди аппараттын башчысы кылып койдуңуз. Ошолорго азыр жооп берип коюңуз. Ошол жерде текшеришибиз керек. Мына 1 жыл, 2 жылдын ичинде жанагы төрөганын фондунан бөлүнгөн акчага жасалган сааттар, грамоталар кимдерге берилип атат? Эмгеги сиңгенби, сиңген эмеспи? Ошонун баарын текшерип чыгып туруп, биз кетээрдин алдында жок дегенде мындай саясий баабызды берип коюп кетишибиз керек.
Ал эми Дастанбек Жумабеков болсо, айтылган сын боюнча конкреттүү жооп берген жок. Ал депутат катары комментарий берүүгө укугу бар экендигин гана айтып чектелди.
Менде өзүм сүйлөй турган укугум бар, сөзүм бар. Аны эч ким тыйган эмес. Кайсыл мыйзамга кандай сүйлөймүн? Аны сиз мага үйрөтө албайсыз.
Жогорку кеңеште Жумабековго айтылган сындарды жөндүү көрбөй аны колдогондор да чыкты. Маселен, Тазабек Икрамов төраганы жактап, сындап чыккан депутаттарга орой түрдө жооп кайтарды.
Добушка койдурганы ар бир депутаттын укугу болуп атат. Эми мына жерде ызычуу кылып атасыңар. Анан бул жерден сөздөн адашып калса, же болбосо башка болсо ошону сурапчы. Анан бул жерде эч бир идеальный эч кимдер жок. Баарыбыз бири бирибизди билебиз. Камерага карап туруп жакшы сүйлөсөңөр, кылган ишиңер кудай көргүс нерселерди кыласыңар. Не жерде 200 адамдар турасыңар?
Негизи Дастанбек Жумабековдун дарегине карата буга чейин деле бир нече жолу сын пикирлер айтылып келген. Ал жетектеген парламент башка бийлик органдарына көз каранды болуп жатканы, Жумабековдун орунсуз билдирүүлөрү сынга алынган. Ал эми буга чейин расмий катты грамматикалык ката менен жазган төрагынын кеңешчиси Алмазбек Сабырбековдун парламенттин аппарат жетекчилигине дайындалышы абдан кызуу талкууларга жем таштаган. Саясий илимдердин доктору Эмилбек Жороев Жогорку Кеңештин төрагасына айтылган ар бир сынга маани берүү керек деген айтууда. Эксперттин пикиринде төраганын кетирген катасы парламентаризмге багытталган Кыргызстан үчүн системалык маселелерге себеп болушу мүмкүн. 44 жаштагы Дастанбек Жумабеков 2017 жылдан бери Жогорку Кеңештин төрагасы болуп иштеп келет. Ал алгач жолу 2010 жылы Ата Журт партиясынан, кийин 2015 жылы Кыргызстан партиясынын тизмесинен депутаттыкка шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
14 майда Түркиядагы Ван кыргыздарынын тарыхчысы, санжыратчысы Абдулхалим Ватан дүйнө салды. Ал кыргыздын каада салтын, үрп адатын жана маданиятын Түркияда изилдеп, Улуу Памир айылынын тургундарынын маселелерин Кыргызстанга жеткизип турган. Ван кыргыздарынын алымы аталган маркум Абдулхалим Ватандын жашоо турмушун жана көздөгөн максатын уулу Памир Ватан Түркиядагы кесиптешим Элвира Будачева айтып берди.
Маркум атаңыз Абдулхалим Ватандын туулуп өскөн жери, тууган туушкандары, кайсыл жерде туулган, ошол жерден баштасак кебибизди.
Абдулхалим Ватан 1955 доомдо Памирда туулган. Атасы Молла Аса, энеси Ырыс. Биз 1938-де Гүлчө деген жерден чыкканбыз деп мага айтат. Тейт урусунун Сары Тейттен болобу. Сары Тейттин урусунда Шайым. Шайым деген урусунун мына Вандагы айылдын аксакалы, Шайым аксакалы атам эле. Балдыргы өткөн Ханажи Рахманкул ханын менен бирге иш кылат эле Памырда. Бирге жүрөт эле, жанында жүрөт эле.
Абдулхалим акенин айылдагы орду кандай эле? Айылдыктардын алкышына татыдыбы? Айылдыктарга эмне кеп салат эле?
Тойго барганда, ошо аксакалдар менен чогулуп отурганда, кыргыздардын манабы тоюнда кыз алып жан жуучу болгондо ошолорго илк бала атам бир радийни бар деп ошого тоошуну алдырат эле. Тоочторун алдырып коет эле. Кызды кандай алып бересиңер, кандай иштейт, жуучу кандай болунат. Ошолорду атам алдырат эле. Эми илерги заманды унутулуп калбасын. Кыргызстандан мага Сулайман ака жүгүргөн китептер бар эле, ыр китептери бар эле. Атам өзү биркенен ырды айт эле. Өзү алынчы ырдага ач отурат эле. 4-5 китеби бар эле, ыр китеби бар эле. Ошолорду ырдап китеп көп окуйт эле баардыр. Тоош алдырат эле. Кыргызстандын Азаттык радиосунун тыңшайт эле. Телевизиондон ЛТРни көрөт эле. Кыргызстандан кабарлар болот эле. Анан кийин Ала Тоо 24 каналы келди, ошону көрөт эле.
Эшикте ва кол коңшу халык артандар сурап калат эле, Кыргызстанда эмне болуп жатат, Кыргызстандан эмне кабар болуп жатат, өкмөт эмне болуп жатат деп атамдан сурайт эле. Атам да ошо укканын, көргөнүн гап кылып берет эле мында отурганда.
Түркияга келгенде, Улуу Памирге келгенде эмне менен алек болду эле Алим аке? Ошол кыргыздардын үрп адатын, каада салтын ушул Түркиядагылар билсин, же болбосо биз өзүбүз эле кыргыздар унутпайлы кыргыз экенибизди деп тырышчубу эле, аракет кылчубу эле.
Тойлорго барып, элдин сүрөтүн тартып, видеого алып ошолорду колдонот эле. Элдин тоюну тартат эле, аксакалдарды тартат эле. Ошо баары жүктүү элечи, баары ошо. Кыргызстандын жогорку кеңешке бир кат жазыптыр эле. Бул айылда көбүнүн тили түркчө болуп, мына кыргыз тили көп жакын болгондон түркчөгө аралашып жоголуп кеткели болду. Биздин айылга кыргыз тил, эдебият, тарых, бирде музыка жообу келген. Агар Түркияда каражатын берсе, жататкан жеринин маашын берсе, биз жолдойбуз деген бир неме жооп келген жогорку кеңешке. Жазып берди. Атам ошондой отуруп алып, ушундагы айылдагы кыргыздын тили жоголбосун, өрп адети жоголбосун, эдебияты немеси жоголбосун, кайда салты жоголбосун деп.
Ушу Алим акенин жолун жолдоп, анын жасаган ишин улантып кетчү айылда шакирттер барбы?
Айылда ошол атам өзү жалгыз эдеч, жалгыз калгандан бирөөлөр көбүнөлөр көрсөтсө неме кылса ылдам зээрип кетет де, ончо эч ким аңкырабайт эдеч. Атам көп эле кишилерге айтат эле, үлкөйрөк барган жерлерге да айтат эле, жаштарга да айтат эле, жаштарга да ончо азыр ончо колдонбойт эдеч. Ондой кызык болуп, ондой аракет кылганын мен эч кимди да көрбөдүм.
Памир, ал эми Абдулхалим Ватан негизи Кыргызстанга барды беле, Кыргызстанга барганды каалачу беле?
Самолет учак каттап турат, бир Кыргызстанды, ата журтту көрүп, ондогу тууган урукту көрүп, мына Ош Кызыл Кыяда туугандарыбыз бар, Карабалтада туугандарыбыз бар экен, Нарында бар экен, мына Тажикстан сынырында Нургап Балдырк атам айтат, о да Кыргызстан жери де дейт, кийин ошондой өлүп калган дейт. Ондо да бир 60 үйлүү шайым бар экен дейт. Атам былтыры ошо 2009 Кыргызстанга мына ушу жылга жетпеди, ушу айбаш күнү келиптир эле, 4 айда барып мына ушу Орозонун айтында үйгө келиптир эле. Кубанышып ичиге патпай барып Кыргызстанды көрүп, Чыңгыз Айтматовдун кабырга барып ошондо дуа кылып, өзүгө патпай бүттүн Саймалы таш, Бозой жан күмбөзчөлөргө барып баары жокту көрүп, сүрөт тартып, анан 60 күн жатты Кыргызстанда. Дагы эле жетпедичи, атам айтты убакыт неме болуп кетти. Өзүм андай эле патпай чыкты, ошо максатыга жеттим. Мен буякта мен өзүм деле жакшы эле былтыр барган экен, былтыр жөнөткөн экенмин, барып келген экен деп азыр ошол ичимде кошчулук ошол.
Урматтуу угарман, кесиптешим Эльвира Будайчиева менен маркум Абдулхалим Ватандын уулу Памирдин маегин уктуңуз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин журтташтар берүүсү бар. Анда Орусияга иш издеп кетүүгө аргасыз бар болгон, ошондой эле ал жактан коронавирус илдетине чалдыккан мекендешибиз тууралуу мекендешибиздин маегин угасыз. Өзбекстанда чөнтөк телефондон маалымат уурдаган вирус тарап жатат. Москвада коронавирус жуктургандар азайганы маалым болду. Төрөтканалар кабыл албай койгон келиндин баласы ичинен чарчап калганын Саламаттык сактоо министрлигинин башкы гинекологу билдирди. Бишкекте коронавирус жугузуп алган сатуучу 48 адам менен байланышта болгону маалым болду. Санкт-Петербург шаарынан Бишкекке 156 кыргызстандык келди. Турузду улантабыз. Сайрагүл Сатыбалдиева 10 жыл илгери мугалимдик кесибин таштап Орусияга иш издеп кетүүгө аргасыз болгон. Жолдошу балдары менен Москвада батирди ижарага алып, баары жапа тырмак иштешчү. Ал өзү жана үй-бүлөсү коронавирус жугузуп алган деп эсептейт. Өзүнүн алабалы дарыгерлердин мамилеси, санитардык талаптардын сакталышы тууралуу Али Токтокуновго маегинде айтып берди.
Биринчи күнү мен андай деле көп деле мындай билген жокмун. Эми кадимки эле элге келген оору грипп катары кабыл алдым да. Температура боло бердим, күндө температура. Абалым болсо күндөн күнгө эле слабыйлашып кете берди. Өзүм билген дарыларды мурун эмне менен дарыланып жүргөн болсом ошолорду алып ичип баштадым анан. Мына ошолор кичине жардам берди окшойт. Анан кичине бутума туруп калдым. Анан кечээ анан балам айттым, кой скорый чакырбасаң болбойт дедим. Жок дегенде адамдын канын кичине тазалаш керек болсо керек температурадан кийин. Мындай болгаса мен кантип карабасам, эмнеге ушинтип жата бериш керекпи деп звонок кылса, кайра-кайра чалып албайт эч кимиси, келип барбайбыз дейт, убактыбыз жок дейт, состояниеси жаманбы дейт, температурасы 38-39 дейт. Кечки саат 5 баштап 11 чейин зорго бир скорыйны чакырып келтирдик да. Жулебино метрого алып барышты. Ошол метрого алып барып поликлиникада өпкөнү тартат экен, КТ жасайт экен. Ошол жерден КТ жасашты. Жасагандан кийин, КТ жасагандан кийин айтышпайт экен. Сурадым өзүм. У вас все хорошо, средняя пневмония деди. Амбулаторный лечение кылса кайтып кетет. Ушул азыр биз берген дарылар менен амбулаторный лечение кылып турасыңар деди. Түнкү саат 1 болду. Эми мен кайка барам дедим. эшикке чыгып такси чакырып кетип калды эле. Анан балам таксини ошол жерге чакырып берди. Такси менен келдим анан үйгө.
Сизден кимдир бирөөгө балким жугуп калышы мүмкүн деп мындай чочулашкан жокпу?
Жок, чочулаган жок. Мен айттым, мен карантиндемин дедим. Ошо скорый алып келгенде дагы айттым. Силер мени азыр алып барып таштап койсоңор, анан мен кандай кылам дедим. Ошол жерден өздөрү алып келип коюшат деди, алып келген жок. Врачтар келип көрүп турат деген, мен 7-чи майда барып катталганмын. Бир жолу врач келди. Ал врач өпкөмдү текшерди. Тыңшап. Менден угуп, плюс минус кылып барын белгилеп коюп кетип калат, кетип калды. Мага эч кандай консультация деле берген жок. Мынаны ичесиң, анан антесиң деле деген жок. А мына кече берген дарыларын мен ичип атам. Бир дарысы азитромицин деген дарысы, антибиотик. Ичсем эле ичимди алып кетип атат, шырылдаткан боюнча. Эч кимден консультация сурашты билбейсиң. Эч ким эч кандай консультация айтпайт.
Сиз барган учурда ошол клиникада адамдар көп экен, алардын колу жетпей жатыптырбы, үлгүрбөй жатыптырбы?
Андай деле адам көп эмес. Андай деле очередь жок. Мен барганда 2 адам отуруптур. Мен баргандан кийин 2 адам келди. Ошондо общий 4 адам болуп отурдук. Кыргыздарды көргөн жокмун, бүт эле орустар. Мен гражданствам бар үчүн орустар менен кошо текшерилдим.
Мисалы, үй бүлөңүздө башка бала чыкканыз Кыргызстандын жарандары да аларды карап атышабы? Көңүл бөлүп атышабы аларга?
Жок, сурап да койгон жок. Даже келет, сен ким менен жашап атасың бул жерде? Жугуп калган жокпу, балдарың барбы деп сурап да коюшкан жок эч кимиз. Менин ден соолугума көңүл бөлбөгөндөн кийин булар башка граждандарга көңүл бөлбөсү керек деп ойлоп атам мен.
Азыр балдарыңыздын, жолдошуңуздун, кол коңшулардын абалы кандай?
Жакшы эле, жолдошум жакшы, ишке барып келип атат. Бул жанымдагы балам ушул мени карап атат. Ушуга эле ишенип турам азыр. Үйдө бир кыз бар болчу, айылдаш. Ал кыз аябай катуу ооруп атат. Бирок ал кыргыздардын клиникасына барып ошол жерден лечение алып атат.
Мен сүйлөп кетейин, уруксат берсеңиз.
Албетте.
Кыргыздардыкына кече ошол чоң жашаган кыз барды, барып ошо жатып уколдорун алып келди. Состояниясы жакшы болуп калды. Номерин алып мен чалдым, чалсам ушундай апам ооруп атты эле, ошо сиздерге көрсөтөйүн дедим эле десем, жок, биз андай жаштарды кара албайбыз, андай жаштагы карыларды.
52 жаштан өтүп калган болсо карабайбыз. Чоң улгайган аялдарды карабайбыз деп коюптур. Бирок ошол кыз келип эле аябай жакшы болуп келди, өзүн жакшы сезип келди да. Мен дагы ошону кааладым да, кичине өзүмө келип алсам жакшы болот эле. Слабость кичине болсо дагы кетет эле ушул укол бергенде. Деп ошону аябай эме кылдым. Ошол кызга жалдырадым, сүйлөшүп келчи ошол врач менен, пожалуйста. Канча акча десе деле берейин, мага деле ошол уколду сайып койсунчу десем. Эже сайбайт экен. Биз карабайбыз деп коюшту деди. Эми менден коркуп атса керек, мен карантиндемин. Айтпайм мен. Айтпай эле сайып кое берсинчи десем деле болбой коюшуптур, жок деп.
Сиз ал эмне болгон укол экенин билбейсиз?
Эмне болгон укол экенин деле билбейм. Бирок состояниеси жакшы да, аябай жакшы болуп калды. Болбосо менден хуже болуп жаткан эле ал кызчы.
Сиздердин квартирада?
Менин квартирамда.
Азыр жолдошуңуз ишке кетип атат деп атпайсыз, анан ал киши сиздер менен кошо жүрсө, анан ал кандай сактап атат гигиеналык эрежелерди?
Ал өзүн жакшы карайт. Эрте менен турат, чесночный вода кылып ичет. Физиотерапия жасайт, билбейм, өзүн жакшы сактап атат.
Албетте ал ден соолугу чың болушу мүмкүн, бирок ал балким вирус алып жүрүшү мүмкүн да, башка адамдардан кантип сактанып атат?
Маска
тагып жүрөт постоянно, перчатки тагып жүрөт. Ал гигиенаны аябай өтө катуу сактайт, бизди да урушуп турат. Өзү мени башында мени деле айтып атканда маска так деп, анан мен ишенген эмесмин. Кандай эле ушул каяктагы жок нерсени, жок вирусту айтып адамдын башын айлантып атышат да. Бул кадимки эле грипп болуш керек, ошо грипп деле ушундай кылып паника кылып атышат. Грипп болуп эле атпайбызбы баарыбыз деп мен кулак салган эмесмин да. Тагып аткам маска, бирок анчалык ишенип ишенбей жүргөм. Качан өзүм кат ооруп калгандан кийин ишенбедимби? Кыргызстанда мен да эки балам органдарда иштешет. Экөө маска тагынып жолдо патрульдерде турушат да. Мен өзүм айтып аткам, эй, оозуңдагы немең алып эле койчу айлы анан ысыкта кана жаман жүдөпсүң го десем, апа, бул коронавирус жаман болуп атат, сиз тагып жүрүңүз деп чоң балам ошентип айткан болчу. Эми азыр айтып атам, балам, жакшы кылыпсыңар ошону, жакшы эки кабат тагынгыла. Бул вирус өтө начар вирус экен, этият болгула деп.
Азыр жолдошуңуз деле үйдө отуруп турууга мүмкүн эмеспи? Ал жумушка барбайчы.
Ошол
акча жок да, эч нерсе жок, акча жок. Продуктаны да эптеп, анда мындан кылып эми ушул балам бар экен, ушул эме кылып атат. Күйөөм иштеп атат, ошол кичине таап келип квартплата болсо айына 45,000 төлөйбүз. Кыйын эле болуп атат. Эми ал эч нерсе эмес. Ден соолук болсо, оорубасаң карыз деген төлөнөт. Ал акча деле проблема эмес. Мен ошентип ойлонуп калдым азыр акыркы күндөрү. Ден соолук эле болсо башка нерсенин баардыгы табылат экен. Мен Москвага келгеним 2010-жылы келгем. 2010-жылдан бери эч үйдө отуруп, бюллетен алып бир ооруган адам эмес элем. Кыргызстанда өзүм мектепте мугалим болуп иштечүмүн. Директордун орун басары болуп иштедим. Окуу бөлүм башчысы болуп иштедим. Мектепте иштеп жүрүп анан мектептен айлык көтөрүлбөгөндөн ушул жакка гражданство алып келе берген болчумун. Жаман эмес, жакшы эле иштеп, балдарымды жакшы эле окутуп, тарбиялап эме кылып аткан болчумун. Ушинтип эле жакшы болуп жүрө берем деп ойлоп турмун, көрсө ушундай оору да бар турбайбы?
Сиздер паспортуңуз Орусиянын болгону менен өзүңүз мындай кыргызсыз, түпкүлүгүн Кыргызстанга кайтып келесиз буюрса, мына сиздерге, мигранттарга кандай жардам керек? Ушул башыңызга ушул күн түшкөндө эмне жардам керек экенин туюп атасыз?
Мен азыр ушул ушундай мезгилде бизге аябай колдоо керек экенин эми түшүндүм. Буга чейин колдоо сураган эмесмин, эч кимден күткөн да эмесмин. Наоборот, кимге керек болсо тууган уругума, даже мамлекет, өзүм ойлоп аткам, эсле ушул Кыргызстан Кытайдын карызын бере албаса, ушул иштеп аткан мигранттар ортодон акча топтоп салса кутулуп кетет эле Кыргызстан деп ошол оюмда жүргөн, көкүрөгүмдө. Анан азыр ойлонуп калдым, эми бизге деле колдоо керек турбайбы? Мындай маалда эч кимден жардам күтө албай калат экенсиң. Аябай керек экен мамлекетти. Ушунчалык Кыргызстан көзүнө көрүнүп атат азыр. Жол ачык болсо азыр эле кетип калгым келип турат.
Урматтуу каарман, Орусиядагы мекендешибиз Сайрагүл Сатыбалдиева менен кесиптешим Али Токтокуновдун маегин уктуңуз.
COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайда болгон инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөргөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрдей жерге жетип, ылдый түшөт. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айланадагы буюмдарды, өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиши ыктымал. Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо кап-кабар таштанды чиреке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колду спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун ишемби 16 майдагы кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Бүгүнкү кечки жана күндүзгү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз карантин маалындагы үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн мен менен коомчулукту өнүктүрүүгө билим коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Расулова, кризистик борборлордун ассоциациясынын адиси Гүлбарчын Жумабаева жана Skype аркылуу азыр биз менен таластан түз байланышта жактоочу Марина Эдигеева турат жана Дия уюмунун жетекчиси Абаска Нурмонова Оштон азыр биз менен түз байланышта. Саламатсыздарбы. Биз ушул теманы алып чыкканыбыздын себеби акыркы ошол 2-3 жуманын ичинде эле көптөгөн азыр массалык маалымат каражаттарынан да айтылып жатат. Кыргызстанда эле эмес, бүткүл эле ушу дүйнө жүзүндө карантинге байланыштуу ушул үй бүлөлүк зордук зомбулуктун күчөшү, зордук зомбулуктун курмандыктарын санын көбөйүшү дагы абдан баарыбызга маалым болуп турат. Анан бул абдан ушундай өкүнүчтүү, кандай десем аябай кайгылуу көрүнүш болуп атат. Биз эми ушул нерсени кантип алдын алабыз мындай мындай келечекте мисалы, же болбосо карантин бүткөндөн кийин биз ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы балким буга чейин жасап келген жумуш анчалык эффективдүү эмес болуп келгендир э, же болбосо мындан ары биз ошол жааттагы ишти кантип алып барабыз жана азыр ушул карантин маалында зордук зомбулукка кабылган айымдар, балдар, ким болсо дагы ошол кайсыл жакка барып жардам сураса болот, өкмөт тарабынан, эл аралык уюмдар тарабынан, адистер тарабынан кандай жардам бар жана кандай иш чаралар жүргүзүлүп атат э, ошону бүгүн талкууга алабыз. Абаскан эже, анда биринчи эле суроону сизге узатайын. Сиз азыр ошол Ош шаарында отуруп Кыргызстандагы зордук зомбулук туура боюнча иш чара жүргүзүп жаткан экенсиз, ошол тууралуу айтып бересизби? Кандай иш чаралар жүрүп жатат бүгүнкү күндө?
Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү телекөрүүчүлөр. Биз баарыбызга маалым болгондой, негизинен тынч мезгилде деле ушул аялдарга жана кыздарга карата болгон зордук зомбулук маселеси аябай Кыргызстанда мындай орчундуу болуп келген. Ошон үчүн Кыргызстанда иштеп жаткан бир нече аялдар уюмдары, борборлор жана аял активисттер ушул маселелерди негизинен парламентке, өкмөткө чейин дайым жеткирип келиш. Биздин уюм негизинен ушул Ош облусунда 9 комитет түзгөн. Бул комитет үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу боюнча комитеттер буга чейин иштеп келген. Анан биз ошолор менен өзүбүздүн байланышты мындан ары да күчөттүк. Мына ошол жерден телефон аркылуу негизинен биринчи байланыштарды алып турдук да. Мына ошол эгерде ошондой бир статистикага эгерде токтоло турган болсок, 1 апрелден баштап жана 15 апрелге чейин биздин уюм тарабынан уюмга кайрылган ушул зордук зомбулукка кабыл болгон аялдардын саны 88 жеткен. Ал эми мына 16 апрелден кечүү 30 биз жыйынтыгын чыгартсак бизге 71 аял кайрылды да. Анан мына ушул кайрылып жаткан аялдарды биз өзүбүздүн мындай иштөөбүз үчүн мындай 3 категорияга бөлүп койдук. Ушул карантин мезгилинде эгерде зордук зомбулукка кимдер кабыл болушу мүмкүн, бул эми өзүнүн үй бүлөсүндө жалаң жакындары менен жашап атат, күйөөсү менен, кайын журту менен, бала чакасы менен же дагы ошол үй бүлө мүчөлөрү менен дагы башка мындай болбошу мүмкүн деген бир ойлор дагы мындай айтылып жүргөн. Бирок ошол нерсеге карабастан бизге кайрылган аялдардын, ошол келиндердин биз абалдарын сурап эмне болду эле деп изилдөө жүргүзүп өзүбүз үчүн мындай бир мындай жыйынтык чыгардык да. Анан ошол жерде негизинен биринчи кайрылган аялдар бул ошол жана физикалык анан психологиялык жактан ушул карантин мезгилинде аябай зордук зомбулукка кабыл болгондор. Экинчи категориясы бул деген ошол үй бүлөдө мисалы кимдир бирөө мисалы жумуш эч кандай жумуш иштеген эмес, негизинен ошол үй бүлөдө ушундай бир коркунучтар пайда болуп турган, балдар үчүн дагы, аялдар үчүн дагы мына ошолор кайрылуу жасап ушундай коркунуч туудуруп атат. Эмне жумуш каяктан маалымат алсам болот ушул карантин мезгилинде, каякка бара алам, мени бир жерден экинчи жерге жылдырганга мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи деген бир суроолор менен турушту. Ал эми 3 категориядагы аялдар, булар деген жанагы үй бүлөсүндө өздөрү дагы анан үй бүлөсүндөгү жолдошу дагы бала чакалары чоңоюп калса, мисалы пенсия дагы энилер болсо деле ошол үй бүлөлөрдүн баардыгы күнүмдүк киреши менен жашаган үй бүлөлөр, булардын ошол жанагы күнүмдүк тамак ашка мындай чеп мындай бүттү да негизинен жыйнап мындай үйүндөгү өзүнүн тамак аш запасы деп айталы. Анан биз ушуларды ушундай категорияларга бөлүп, анан ошолордун үстүнө иштей баштадык дагы, анан өзүбүздүн уюмдун кызматын төрткө бөлүп көрсөтө баштадык. Биринчи кызмат бул ушул карантин мезгилинде өзүн алып жүрүүсү, жана ошол аптекага же магазинге барып сатып келе турган болсо эмнелеген мындай эрежелер сакташ керек, ушул мезгилде кандай болуш керек, үй бүлө мүчөлөрүнө бири бирине мамиле кандай кылыш керек, эгерде күйөөсүнө же ошол зордуктап жаткан адамга мисалы өзүнүн күчү жетпесе же ага башкача бир мындай жасап үйүн жеткире албай турган болсо, анда биз ошол жана ватсапка деберге биз ошол аркылуу мындай маалыматтарды жеткирип туралы, ушул кайсы телефондорго чалыш керек, кайга кайрылыш керек, кайсы специалисттер бүгүнкүндө ушул боюнча жардам бере алат деген маалыматтарды жеткирип аттык да. Анан бир жагынан аябай көп бизге кайрылып айтып атышат, мынча аял тынч мезгилде кайрылбаса эмне үчүн ушул карантин мезгилинде мынча көп болуп кетти, алар силерди кайдан таап чыгып атышат деген бир ойлор дагы айтып келишти да сунуштар. Негизинен эле бул жерде тынч мезгилде алар өздөрүнүн апасынын үйүнө кетип калганга же тууганынын үйүнө барганга же абысынын үйүнө киргенге же достору менен мындай кичине болсо дагы маектешип өзүнүн маселелерин мындай чечкенге башка бир шарттар болуп бар да мындай караганда. Ал эми бүгүнкү ушул карантин мезгилинде буларда бир эле мындай жардам алуучу же ошол жылбагандан кийин үйдөн чыккан кайка барат дегенде ушундай социалдык психологиялык жактан жардамдарды ушул телефон аркылуу гана байланышка чыгып маселесин чечип турганга мүмкүнчүлүк болот экен да.
Чоң рахмат, чоң рахмат басканча. Азыр анда студияда конокторума кайрылган Гүлбарчын айым, биз азыр буга чейин айтып калдык ошо мамлекет тарабынан да кандай бир иштер жүргүзүп атат деп, анан кийин кечээ болсо кылмыш жана жаза кодексине дагы өзгөрүүлөр киргизиптир, ушул жагдай кырдаалдын артынан ушул тууралуу айтып бересиңби?
Саламатсыздарбы? Бизге аябай кубанычтуу ошо кечээ жогорку кеңеш 3 окуусунда тең ошо кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизди. Буга чейин иштеп келген мыйзамда баягы үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамды деген камоо, баягы четтетүү, зомбулуктан четтетүү, аны камоо деген жок болчу да. Анан бул абдан чоң кыйынчылыктарды жаратып келген. Ошо кечээ жогорку кеңеш кабыл алып 3 окууда кабыл алып берди. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар милицияга кайрылган учурда ошо үй бүлөсүнө зомбулук жасаган адамды 48 саатка камайт, камоо киргизилди. Бүгүнкү күндө аябай чоң депутаттарга рахмат, сүйүнүп турабыз. Анан президентке кол коюуга жөнөтүлдү да. Бул деген мамлекеттик органдар, ички иштер министрлиги, Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун UNFPA калкты жайгаштыруу программасынын, эл аралык дагы башка программаларынын аялдар түзүмүнүн, ошондой эле ПРООН, анан демократиялык процесстерди изилдөө борборунун салымдары чоң. ОБСЕ дагы ушу чоң чоң уюмдар, эксперттер, жумушчу топ түзүлүп ушу мыйзамга өзгөртүүлөр иштелип чыккан жана жогорку кеңешке жөнөтүлгөн да. Бүгүнкү күндө кабыл алынды. Аябай сүйүнүптүр. Ошо эгер кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине үй бүлөлүк зомбулук, бул жоруктар кодексине кирет, катталган учурда баягы милиция түшүндүрүү иштери менен гана чектелчи да. Түшүндүрүү иштери менен чектелчи. Ошо зомбулук жасап турган учурда физикалык жактан ошо зомбулук жасаган адамды дароо камап коюу деген жок болчу. Анан көпчүлүк учурда ушу бизге кыз келиндер зомбулукка кабылып кайрылган учурда кайра бошотуп койгон учурда аябай кайра үйүнө барып урушушчу да. Кайра үйүнө барып баягы эмне кылып алды, милицияга кайрылдың, милиция сени эмне кылып алды, мына мени кайра бошотуп койду деп аялын кайра урган окуялар болчу биздечи. А бүгүнкү күндө ошо милицияга кайрылган учурда милиция келет дагы камап коет 48 саатка. Бул баягы арткасы өкүнүчтүү өмүр менен кош айтышууга чейин жетип атпайбы? Ушунун алдын алуу, кайра баягы зомбулуктун уланышынын алдын алуу болуп эсептелинет да. Анан 48 сааттан кийин түшүндүрүү, профилактикалык иштер жүргүзүлүп, анан кое берилет деген сөз да.
Эмне үчүн ошо 48 саат ошол 2 күн, эмне үчүн ошо 2 күн жетиштүүбү?
Бул эки күн баягы зомбулук күчөп турган маалда коопсуз жайга жайгаштыруу же болбосо коопсуздукту камсыз кылуу деген түшүнүк бар да. Ушу түшүнүктүн негизинде киргизилди да. Баягы көпчүлүк учурда ички иштер органдарынын инструкциясы бар 970 ошо эгер үй бүлөлүк зомбулукка барган учурда ошо аял абдан таяк жеген болсо анын коопсуздугун камсыз кылынат деген жазылганда коопсуздугун камсыз кылынат дегенде медициналык жардамга муктаж болсо тез жардам чакыруу же болбосо коопсуз жай кризистик борборлорго чалып кризистик борборлорго жайгаштыруу же туугандарына чалуу же такси чакырып туугандарыныкына жөнөтүп жиберүү деген түшүнүк болчу да. Баягы арыз катталчу бирок ошо зомбулук кылган адам камалчу эмес да, баягы эркиндикте эле калчу. Бул кайра жазасыз калуу кайра ошо үй бүлөлүк зомбулуктун кайталанышына түртүп аткан да. Бүгүнкү күндө ошо кайталанышынын алдын алат деген ишенчтебиз.
Рахмат Гүлнура айым, биз ошо темабызды айтып тургандай, биз ушу карантин маалында үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу деп атпайбы? Анан мисалы биз дагы айтып атабыз, азыр карантин маалда мисалы үйүнөн качып кете ала турган жерлерге мындай кандай десем баягы жол жабык болуп калат да. Анан айымдар ошо эркектер балдар менен баары бир үйдүн ичинде бир бөлмөнүн ичинде камалып калып атышат. Анан мисалы көптөгөн азыр маалымат каражаттарында мен макалаларды окусам, бүт эле баягы айымдарга кандай десем кеңеш берилет да, ушундай зомбулукту алдын алуунун жолдору кандай болуш керек, аялдар кандай болуш керек, өзүн өзү кандай алып жүрүш керек депчи. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Жалпысынан кандай маалымат берилиш керек? Жалпысынан кандай иштер жүргүзүлүш керек?
Рахмат. Маалымат жалпысынан эки тарапка тең берилүүсү эң туура болот, бирок ал маалыматты атайын эле ошол биз айымдарга багытталып берилген жок деген атат деген ойдон мен алысмын. Себеби маалымат баягы массалык каражаттан чыкканда аны эркек жолдоштор да аял жолдоштор дагы окуганга мүмкүнчүлүк бардыгына бирдей түзүлүп атпайбы? Анан бул жакта бизде баягы көп учурда ошо айымдар менен иштейбиз деп кичине бизде бөлүп кетүү дагы ара жолдо пайда болуп кетет. Бирок ошол жерден айымдар менен иштегенде айымдар дагы баягы үй бүлөсүн өзүнүн үй бүлөсүнүн кыял жоругун үй бүлө мүчөлөрүнүн баягы жакшынакай билет. Ошого байланыштуу баягы ар бир үй бүлөгө сырттан эле бир адам келип эле же сырттан эле бир маалымат келип ошол үй бүлөдө калыптанып калган бир мындай туруктуу баарлашууну же бири бири менен көмөктөшүүнү бузуп кетпестен ошо мүмкүн ошол айым аркылуу дагы баягы өз шартына жараша өзүлөрү акырындык менен өзгөрүү кийилсин деген дагы бир ойдун негизинде дагы ошондой иштер жүрүлөт да. Анан зордук зомбулукта баягы күч колдонуу менен эле мен күчтүүмүн, ой мен эркекмин деген дагы бул дагы туура эмес ой жүгүртүү жана туура эмес ишке алып барып атат. Бул аялдын да күчтүүлүгү, эркектин да күчтүүлүгү эмнеден билсек болот? Ал ошо биздин билим деңгээлибизден, биздин калыптанган мындай туруктуу жакшынакай психикабыздан. Анан ал күчтүүлүктү сөзсүз түрдө эле физикалык жактан көргөзүү бул күчтүүлүктүн белгиси эмес.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз карантин маалындагы үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда мен конокторум коомчулукту өнүктүрүүгө билим коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Расулова, кризистик борборлордун ассоциациясынын адиси Гүлбарчын Жумабаева жана Таластан түз байланышта жактоочу Марина Эдигеева жана Диа уюмунун жетекчиси Абаскан Урманова Оштон түз байланышта. Анда Марина айым, сизге да суроо узатайынчы. Сиз азыр ошо Таластан биз менен түз байланышка чыгып отурасыз. Ал жерде жагдай кандай? Анткени биз Бишкекте отуруп деле мисалы азыр региондордо көп нерселер кандай болуп жатканын дагы көп маалым ала албай атабыз да, мындай шарт жок болуп калып атат көпчүлүк учурда. Жалпысынан ошо региондордо Кыргызстанда ошо үй бүлөлүк зордук зомбулугун алдын алуу боюнча кандайдыр бир иш чаралар жүрүп, кандайдыр бир мындай жаңы статистикалар чыгып, мындай бир иш аракеттер көрүлүп жатабы?
Саламатсыздарбы? Кечирим сурайм, байланыш анча жакшы болбой жатат. Таласта эми бизде Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн да долбоорлору ишке ашырылып жатат. Анын бири ушу муундар аралык топтордун биргеликте үй бүлөдөгү зорук зомбулукка, гендердик зорук зомбулукка ар кандай иш чараларды өткөзүү эки жылдан бери ишке ашырылган. Бул долбоор боюнча Талас областында муундар аралык топтор түзүлүп, ушул мүчөлөрү үй-бүлөдө зордук зомбулук тууралуу маалыматты чогултуп турушат. Ушу коронавирус учурунда өзгөчө кары адамдарга карата же болбосо жаш өспүрүмдөргө карата зордук зомбулуктар болдубу, ошондой эле албетте аялдарга карата зордук зомбулуктар боюнча даттануулар түшүп атабы деген сурамжылоо да болгон бизде, анткени биз ар дайым байланыштабыз. Мен ушул долбоордун Талас областы боюнча координатор болуп да иштейм. Мындан тышкары бизде Талас шаарында аялдар кеңеши бул жылы ошо жаңы состав бекитилип, анын ичинде бар, юристтер бар, кризистик борборлорду иштеткен айымдар бар. Алар биргеликте ушундай маалыматтар Талас шаары боюнча түшүп турду. Мен билгенден ушундай 6 факты боюнча эжекелер иштешип, психолог эжекелери иштешип, консультацияларды берип турушту. Эми юридикалык жактан алар ошо укук коргоо органдарына кайрылышкан. Бирок буга чейин ушу өзгөрүүлөр кылмыш жаза кодексине өзгөрүүлөр кирбегендиктен, жаз процесстик кодексине өзгөрүүлөр кирбегендиктен аларды дароо эле камашкан эмес. Анан бирок аларга кеңештер берилген да.
Үй бүлөнүн ичинде болуп жаткан зордукка каршы ушундай туруштук мындай иш чараларды жүргүзүүдө кандай бир ойлор пайда болду сизде? Мындан ары карантин бүткөндөн кийин мисалы бул көптөгөн үй бүлөлөр азыр финансылык жактан дагы кризиске түшүп калышты. Демек бул депрессия дагы мындай жагдай улана берет да, көптөгөн баягы стресс абалында үй бүлөлөр жашап келе беришет. Мындан ары биз ошол зордук зомбулукка каршы кандай иш чараларды жүргүзсөк болот? Башкача мындай бир жаңы ыкмаларды алып келишибиз керекпи же мурунку ыкмаларды эле мындай ошондо улантып кете берсек?
Албетте, эми жаңы ыкмалар керек. Биз ошо бир айдан ашык карантинде отуруп өзүбүз мындай күбө болдук. Мурунку жашоону уланта берген болбойт. Алдыга мындай жаңы кадамдарды таштап биз ошо көбүнчө эл менен онлайн мындай байланышта болуп турушубуз керек. Өзгөчө ошо жардамга муктаж болгон адамдар менен. Бизде да Талас областы боюнча ошо психологдордун кызматы иштеп турду. Бирок ошол эле учурда ушу арыз менен кайрылууга сөзсүз мындай өзү жеке милиция кайрылбастан үйдөн телефондон дагы арызды жөнөтүүгө мүмкүнчүлүктөрдү түзүш керек, жооп алууга, ошондой эле кандайдыр бир кызматтарга кайрылууга. Анан эми жеке үй бүлө менен мамлекет ошо иштешкенге, психологиялык жагынан кандайдыр бир колдоо көрсөткөнгө атайын бир программаларды иштеп чыгыш керек. Жана ошондой эле жакшы болмок эгерде биздин жогорку кеңешибиз ошо кризистик борбор дегиле биздин областыбызда мындай жок да азыркы учурда. Аялдардын бара турган жери жок.
Талас областы боюнча
э? Жок дегенде ар бир аймак бирден борбор ачып бериш керек мамлекет. Мисалы үчүн Талас шаарында бул кризистик борбор эмес, бирок мындай реабилитациялык борбор жаш өспүрүм балдары үчүн. Аны дагы шаардык кеңеши ушул жылы каржылабай, колдобой, каржысыз калып калган да. Менде бир ушундай кайрылуу болгон, айымдан жөнүн айтпай эле коеюн. Ал ушу 6 жылдан бери өзүнүн айтымы боюнча уктаганда чечинбей уктайт экен да. Аны вообще унутуп койгон экен. Анын көзү тарабынан мындай күтүүсүз мындай зор зомбулук көрсөтүлүшү мүмкүн экен, күн түн деп мындай айырмалабайт экен ал кишичи. Анан ошо ар дайым мындай сак болуш үчүн
туруп качып кеткенге даяр болуш үчүн э?
Ооба, ар дайым ошо качып кеткенге аракет кылыш үчүн ошо ким менен уктайт экен акыркы ошо 5-6 жылдан бери. Анан дагы жакшы дейт, токойдун жээгинде ошо жашап, шаардын чекесинде токойдун жээгинде жашап жанагындай ошо аракет кылат экен, бирок ачык күйөөсүнүн үстүнөн арызданганданан коркот экен да, ушунчалык коркуп калган.
Алыскан айым,
Сизде ошо бөлүшүп кетсеңиз, өзүңүз тажрыйбаңыз менен ушунча жылдан бери да сизде ошо айымдар менен да иштешип, көптөгөн окуяларды да көрүп, көптөгөн нерселерге да күбө болуп келе атасыз. Көп жерден чындап эле аялдардын бара турган жери жок болуп, анан аялдар эмес, ошо кичинекей балдар дагы тилекке каршы өздөрүн жандарын кыюуга чейин барып атышат. Көптөгөн баягы кайгылуу статистиканы да көрүп отурабыз. Ошо сиздин оюңузча биз ушундай бара турган жери жок, кайрыла турган адамы жок, ушундай бир жагдайга түшүп калган адамдарга дагы кандай көмөк көрсөтсөк болот?
Негизинен ушул карантин башталган күндөн деле бизде Ош шаарында Ак жүрөк деген кризистик борбор бар, ал толук кандуу эле иштеп жатты. Бирок баарыңар билесиздер, ал ушундай облустук больницанын ичине жайгашкандыгына байланыштуу жана карантин мезгилинде мындай транспорттун жоктугунан же ошолорду өздөрүнө кабыл болгон аялдарды кризистик борборуна алып баруу маселеси гана турду да. Биз баарыбыз билип атабыз, что карантин мезгилинде мурункудай тынч мезгилдегидей иштеш эмес, негизинен башкача бир жаңы мындай ыкмаларды, жаңы өзүбүздүн ишибизге жаңылыктарды киргизишибиз керек экен да бир жагынан. Эгерде ушул карантин болбогондо мүмкүн биз дагы ушундай тез ушундай дистанциондук мындай иштөөгө өтпөйт калышыбыз деле мүмкүн эле да. Ошон үчүн биз аябай бат өттүк, баардыгыбыз аябай бат ушул айти технологияны үйрөндүк. Бул бир жагынан аябай көптөгөн мындай чыгымдарды кыскартат экен. Мына азыр мен жана айткан жана сообщение медиа планда да жалаң ушундай да сөзсүз биз негизинен ушул социалдык түйүндөрдү пайдаланып жана адамдардын ушул колундагы кол телефондорун пайдаланып ушул массалык маалымат каражаттарды пайдаланып тез эле элдин баардыгында чоң маалыматка берсек болот да, көп маалыматты тез убакыт ичинде берсек болот да. Анан элдерден ошол маалыматты алгандан кийин ошол маалымат канчалык деңгээлде алардын мындай турмушунда пайдаланганга мүмкүнчүлүк берди, мисалы ошол берген телефондор аркылуу же мындай адистер менен байланыша алыштыбы деген кайра кайтарымды дагы жасап алсак болот экен да. Анан эми өзүңөр билесиңер, Ош облусту аябай чоң облустардын бири, Ош шаары өзү дагы аябай экинчи мындай чоң шаарлардын бири да Кыргызстанда. Ошон үчүн бир эле мындай ушул кызмат көрсөтүүчү аялдарды Ордос облусу кабыл болгондо кызмат көрсөтүүчү уюмдардын көп болгону бул өтө эле жакшы да, мындай караганда жакшы көрсөткүч десек дагы болот. Мына биздин уюм азыр жакынкы арада ушул май айында өзүбүз ушундай шелтер аялдар үчүн коопсуз үйдү ачып атабыз. Мына ошол бул дагы ал жерде дагы бир маселелер болуп атат. Мисалы келгенде анын мурун мисалы ушул шелтерлерге медработниктерди эмес, психологдор менен социалдык кызматкерлер иштей турган болсо, азыр сөзсүз түрдө медицина кызматкери кошо жумушка алынат. Укук коргоо органы менен дагы ошо биз сүйлөшөбүз ушул коменданттар менен, алар келатканда ушул жолдо тоз болсун же ошолорго ошондой пропуска берилиш керек ушул мезгилдерде. Анан ал жердеги ошол үйдүн өзүнүн коопсуздугун биз сакташыбыз керек ушул коопсуз үйдүн да. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз ушул карантинден кийинки убакытта ушул зордукканда кабыл болгон кыздарды, аялдарды сактап калыш үчүн балдарды биз мамлекетке мындай чоң жардам беребиз го ушул коопсуз үйдү ачуу менен депчи. Себеби биз билебиз, бүгүнкү күндө негизинен 2018 жылдын 1-январынан баштап баардык облустарда негизинен ушул кризистик борбор ачылыш керек болчу биздин планыбыз боюнча. Бирок алар ачылган жок, бүгүнкү күнгө чейин мамлекет толук каржылай албай келе жатат. Анын эмне себеп экенин да биз баарыбыз түшүнөбүз, каражат жетпей аткандыгына байланыштуу деп. Бирок ошентсе дагы ушундай оор кырдаал мезгилинде ушул жарандык коомдун өкүлдөрү, аял активисттер өздөрү биригип ушул нерсени жасаарына мүмкүнчүлүк болот экен да. Бул дагы ушул ыкчам мезгилде тез мындай көңүл бура кое турган бир жакшы бир мындай механизм деп койсок болот да.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы карантин маалындагы үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу деген теманы талкууга алып отурабыз. Азыр дагы ушул маалымат тарап жатканда ар кандай да ой пикирлерди угуп калып атам. Кээ бирлер айтышат, ушунча жыл чогуу жашап жүрүшүп, мисалы анан ушул 1-2 жумада эле баягы карантинге камалып калганда эле эмне үчүн ушунчалык баягы чоң, өтө чоң, азыр Абаскан айым айтып кеткендей 65% көтөрүлүп кетти депчи. Буга чейин булар кантип жашап келген, ушундай эле зордукта эле жашап келишти беле, жана өзгөчө ошо жаш өспүрүм балдарга эмне үчүн ушундай чоң таасирин тийгизип атат деген ушундай суроо жаралдат да.
Баягы көп факторлор таасир берип атат деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеп дегенде сиз айтып атпайсызбы, 1-2 жумада эле бири бирибиз менен жашай албайт экенбиз деген тыянакка да чыкканга чейин келип атышыптыр депчи. Ал баягы карантинге чейин күндүзгү маалда ар ким өз жумушунда алек.
Анан баягы бүгүнкү күндө мунун баары бизге бир жетпес байлыктай элестетилип калып атат да. Себеп дегенде азыр биз эшикке да чыга албайбыз, э. А карантинге чейин ошол жумушка барып келип, таза аба менен дем алып, кандай бир жолу жолдоштор менен сүйлөшүп, баарлашып, кеңеш алып, алаксып, анан жумуш бүткөндөн кийин кайра кечкисин үй бүлөсүнө келип, э, атасы менен апасы. Балдары да ошондой эле мектепке чыгып, алар да жолу жолдоштор менен сүйлөшүп. Бул жакта бизде пандемияга байланыштуу карантинге 1-2 күндө эле сразу шак бекитип койгондо мунун баары бизге мындай кошумча, көп үй бүлөлөргө кошумча стресс болду да. Ал стресске еще кошулуп баягы күнүмдүк жашоо менен күнүмдүк бир кызмат көргөзүп, ошол кызматка акча алып, ошол алган тапкан акча каражаты менен үй бүлөсүн баккан үй бүлөлөр эки эсе стресске дуушар болушту. Себепте аларга да бүт болгон жумуштун баары, ишкананын баары жабылып калды дагы. Баягы ар бир адамга, ар бир үй бүлөгө эң биринчи маселе бул коопсуздук да. Өзүнүн, э, адам катары, үй бүлө катары коопсуздугу. А биздин шартта биз биринчи эмнени ойлонуп баштадык? Тамак ашты ойлонуп баштадык. Канча күнгө жетет, кандай болот, мамлекет жардам берет экен деп биз дагы үй бүлөлөр менен сүйлөшкөндө күтүп атабыз, тиги номерлорду берип атышат, ооба чалып атабыз, айтып атабыз деп. Бирок ошонун баары баягы күнү түнү ойлонуп, бала бакырабызды багыш үчүн эртең эмне тамак берем, кечке эмне тамак берем деп, бул атасынын дагы апасынын дагы психологиясына кандай бир таасир берип атты да. Анан ошондон улам да жанагы түшүнбөстүктөр пайда болуп атты. Ошол эле жанагы 6 адамдан турган үй бүлөнү ала турган болсок, экөөсү ата энеси болсо 4 бала мектеп окуучулары дейлик. Ооба. Көп үй бүлөдө мисалы үчүн ар бир баласында смартфон жок.
Ооба.
Кээ бир мектептер зум аркылуу окутуп атты. Зум менен окуш үчүн ошого техника болуш керек, ноутбук болуш керек, компьютер болуш керек. Зум жок, макул телефон дейлик, үйдө атасы менен апасында телефон алып 4 баласына бөлүштүрүп, ал дагы бул дагы абдан чоң стресске алып келип атты ошондой үй бүлөлөр. Себеби чалып айтып атышты. Анан эптеп бул телефон маселесин чечсек, баягы очереддешип, э, ата энелер группасында сүйлөшүп алып, оңгуртка баштайлык, оңгуртка чейин тиги улуу баламдыкы бүтөт деп мынтип убактысындагы мектептер менен класс кылып да талкуулаган аракет кылып атышты. Интернет бизде баягы 1-2 күндүн ичинде эле колдонуучулар абдан көбөйүп кеткенге жараша сапаты сразу төмөндөп кетти. Ал дагы анан балдары ыйлайт, мен тапшырмамды жибере албай калдым, тапшырмамды айтып бере албай калдым деп. То есть бул баягы биздин мамлекетке эмес, бул бүткүл дүйнө жүзүнө келип баарыбыз бүт дүйнө жүзүндө ушул менен күрөшүп атпайбызбы? Бул баягы баардыгына эле тиешелүү кандайдыр бир стрессалык факторлор деп элестетсек болот. Анан баягы карантинге чейинки үй бүлө шартыбызды дагы ошол ар бир шарт ар бөлөкчө болчу да, ошону келип биздики күчөтүп күчөтчү жерди күчөтүп, обошиптер мындай көбөйтүп кетти да деп мен ошо оюм ошондой. Анан баягы бизде Бишкектин тегеректесинде дагы жаңы коңуштардан дагы сүйлөшүүлөрдү, баягы маалыматтарды алып жардам берип аттык да, ошондо дагы ошол көп ушундай нерселерди айтып берип атышты.
Ата эне катары да айтат элем, карантин бүтсө биздин ошо эркек жигиттерибиз үй бүлөлүк зомбулук болгон учурда такыр тил карантинге чейин да тил табышпай калган учурлар бизге кайрылуулар болгондо, ошондо мен деле ушу кайрылсам болобу кризистик борборго, мен деле психологко, балким мен психологко мен кошо барсам үй бүлөбүз сакталып калар деген эркек жигиттер да кайрылуулар болгондо, ошо психологдорго кайрылуу маданияты эркек жигиттерибиздин арасында деген калыптанса аябай жакшы болот эле да бүгүнкү күндө үй бүлөсүн сактап калуу үчүн. Көбүнчө
аялдар эле ошо көйгөйдү чечкенге эле көпчүлүк учурда ошо аялдар барат да.
Көпчүлүк учурда аялдар барат, анан ошо эркек жигиттер деле кризистик борборлорго кайрылып бүгүнкү күндө онлайн болуп атат. Ошо аябай жини кайнап турган учурда ошо психологдордун телефондорун чалып алып психологдорго чалышса, алар сөзсүз түрдө жардам алышат эле, үй бүлөдө зомбулук болбой калат эле да. Эркек адамдардын үй бүлөнүн кожоюндарынын арасында
ушу маданият калыптанса бизде аябай жакшы болот эле. Анткени үй бүлөнү сакташ керек, бала ата эненин мээрими менен өсүш керек да. Анан мен өзүм ата эне катары дагы, мисалы менин кызым 11-нчи класста окуйт. Карантин башталганда баягы балада ойлонуу болду да, 11-нчи класстан ОРТ болуш керек болчу, ОРТ-га даярданышым керек болчу, эмне болот деген бир баланын стресске түшкөн акыбалын байкадым да. Анан ошо маалда бардыгы жакшы болот. Кызым эч кандай капа болбо. Азыр онлайн сени менен иштей турган репетитор табабыз деп дистанциолдук окуу башталып чакты. Биз башка жолдорун издеп турдук да. Баягы бир мугалимге сүйлөшөйүн, мен сени менен онлайн иштеп турсун, сабак берип турсун. Баары жакшы болот деп кадимкидей баланын ишеними, психологиялык абалы оңолуп калды да. Ошон үчүн баягы ата-энелерден чыдамкайлуулукту, бир тапкычтуулукту, ошо жаңы технологияларды колдонуу, эми баарыбыздын эле колубуздан келе бербейт. Ошентсе дагы бир зомбулуксуз жолду тандоону сунуштайт элем.
Жана ошо берүүнүн бая башында сиз айтып кеткен ошол мыйзамга киргизип жаткан өзгөртүүлөр дагы кагаз бетинде эле калып кала бербей, ошол жашоодо дагы ишке ашырылат деп үмүттөнөбүз. Анда бүгүн ушу студияга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Карантинге карабай келип, ошо маскабызды таап да бүгүн ошо сүйлөштүк. Бул азаттык нежесиңдер берүүсү болду. Биз бүгүн Кыргызстандагы карантин маалындагы үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу деген теманы талкууга алып отурдук. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн студияда мен менен коомчулукту өнүктүрүүгө Билим коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Асулова жана кризистик борборлорунун ассоциациясынын адиси Гүлбарчын Жумабаева болду. Жана буга чейин биз менен түз байланышта Таластан Марина жактоочу Марина Эдигеева жана Диэ уюмунун жетекчиси Абаскан Урманова оштон түз байланышта кошулуп кетти. Студияга бүгүн келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер кийим